Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
29 травня шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё рацыя. Фёдор Жытнік, так называлі ў народзе сённяшнія свята. Гэты дзень лічыўся самым крайнім тэрмінам для пасеваў ярыны. На Фёдора Жытніка не абавязкова трэба сеяць жыта. У жытніка клопат ячменнае поле забараніць. Жыта – зелкавая расліна, зерне ў якой выпякаюць чорны хлеб. Азімае жыта сеюць пад зіму, яравое – увесну. Жытні хлеб – паўсядзённая ежа нашых продкаў. Славяне здаўна звалі жытні хлеб хлебушак. Жытнія збожжа альбо жытнія палі – жыта. У культуры ўсходніх славян семя жыта сімвалізавала неўміручасць. Ураджай жыта даваў надзею на шчаслівае багатае жыццё. Неўраджай часам заканчваўся трагедыяй – галоднай смерцю. Нездарма з палямі, засеянымі зёлкавымі культурамі, чалавек размаўляў як з лепшым сябрам. А ў прымаўках жыта да ячмень прасілі ў гаспадара. Семя не хоць у попел ды ў пару, сей хоць у пясок ды ў сваю гадзінку. У народе існавала немало легенд про походжанне жыта. Жыта – найстарэйшы над усякім збожжам, якое ёсць на свете. Быў кот і сабака, і ніхто ім есці не даваў. Дык яны давай у Бога прасіць есці. Так Бог скінуў з неба два зярняткі жыта. А людзі гэта бачылі, тыя зярняткі пасадзілі, і ад таго развялося жыта. Каб выгадаваць добры ўраджай жыта, трэба было прыкласці немало намаганняў. Беражлівыя адносіны да хлеба выхоўваліся ў дзецях з маленства. Ды яны і самі бачылі, якой цяжкай працай здабываецца смачны духмяны хлеб, які ляжыць на стале. Выпусціць кавалачак хлеба заўсёды лічылася вялікім грахом. Непаважлівыя адносіны да хлеба вельмі строга караліся ў сям'і. Нашыя продкі лічылі, што калі ўгнявіць Бога, дабрабыт назаўжды сыдзе з дому. У адной з беларускіх легенд расказваецца так. Даўней збожжа надтарадзіла. Напрыклад, жыта каласы мела ад зямлі аж уверх па адной саломіне. Але людзі перагарашылі. І аднаго разу так здарылася. Пякла баба аладкі, а дзіця малое, седзячы на прыпеку, умаралася. Бабе не захацелася шукаць анучу, ды ўзяла дзіця аладкаю падцёрла. Як разгневаўся Бог за гэта, як шмаргануў каласоў з саломіны, то яшчэ добра, што Матка Боская схапіла за руку і ўпрасіла, каб хоць адзін каласок для людзей аставіў. Праз гэту бязбожніцу цяпер у нас жыта па аднаму каласку родзіць. Да пасева жыта заўсёды ставіліся вельмі адказна, выбіраючы самы спрыяльны для гэтага дзень. Заўважалі, калі пры пасеве жыта пойдзе дробны дождчык, то гэта Бог аб ураджаі вестку падае. А калі пойдзе лівень, лепш з'язджаць з поля, усё роўна ад такой сяўбы карысці не будзе. У насенні жыта падмешвалі попел з печы, каб зберагчы палі ад градабою. Пры пасеве збожжавых казалі так: «Жыта часць сеяць цябе час, не сам сабою, Гасподь Бог са мною». Будьте з намі, да наступнай сустрэчы, пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.